Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Θεός με τα πλάσματά του θέλει να έχει σχέση αγάπης. Και η σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει ελευθερία. Επομένως και τους αγγέλους, όταν δημιούργησε ο Θεός τους αγγέλους, τους έπλασε ελεύθερους, αν θέλουν να τον ακολουθήσουν, αν θέλουν όχι, όπως και τον άνθρωπο όταν τον έφτιαξε ελεύθερο, αν θέλει να τον ακολουθήσει, αν δεν θέλει να μην τον ακολουθήσει. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε, έτσι είπε, εγώ δεν θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός, θα κάνω το δικό μου, ό,τι μου λέει το φίδι, και ο Θεός φροντίζει και έρχεται σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, σταυρώνεται ο Χριστός, πληρώνει για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και πάλι το κάλεσμα είναι, εάν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου, εντάξει, εξακολουθεί ο Θεός να σέβεται την ελευθερία μας, γιατί θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Και όπως είπαμε, δεν μπορείς να έχεις σχέση αγάπης χωρίς ελευθερία. Δεν μπορείς να πεις, ξέρω εγώ θα με αγαπήσεις τώρα, ακούς, με το ζόρι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως ο Θεός έπλασε τους αγγέλους, τους έπλασε ελεύθερους, και κάποιοι από τους αγγέλους αποφάσισαν να απομακρυνθούν από τον Θεό. Και επικεφαλής σε αυτήν την αποστασία, σε αυτήν την επανάσταση, ας το πούμε έτσι, ήταν ένας αρχάγγελος του Θεού. Το όνομά του ήταν Εωσφόρος. Έως στα αρχαία ελληνικά, θα θυμάστε, σημαίνει αυγή, έτσι, και το φόρος είναι από το φέρο, επομένως Εωσφόρος ήταν αυτός που έφερνε το φως της αυγής. Το όνομα δηλώνει μία λαμπρή θέση, έτσι. Και διαβάζουμε και στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο ότι ο Εωσφόρος υπερηφανεύτηκε και είπε, εγώ θα ανέβω, θα γίνω, θα καταλήγει, θα γίνω όμοιος του υψίστου, και το αποτέλεσμα ήταν η πτώση του. Και στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο επίσης διαβάζουμε για την πτώση του Εωσφόρου. Παραπομπές είναι Ισαΐας 14 κεφάλαιο, χωρία 12 έως 15. Στον Ιεζεκίλ είναι 28 κεφάλαιο, χωρία 11 έως 17. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφάσισε ο Εωσφόρος, ας το πω έτσι, να κηρύξει επανάσταση εναντίον του Θεού και να πει, γιατί να είναι ο Θεός πάνω από μένα, εγώ θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο, σε αυτή την επανάσταση, σε αυτή την ανταρσία, τον ακολούθησε ένα τμήμα των αγγέλων του Θεού. Με αποτέλεσμα αυτοί να απομακρυνθούν από τον Θεό και να αποτελέσουν τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Είτε θέλετε να το ονομάσετε πονηρά πνεύματα, είτε θέλετε να το ονομάσετε δαιμόνια, είτε θέλετε να το ονομάσετε άγγελοι του σκότους, όλοι αυτοί είναι όροι για να δηλώσουν τους αγγέλους που ακολούθησαν τον Εωσφόρο στην επανάσταση και μετά στην πτώση του. Επομένως, ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ο αόρατος πνευματικός κόσμος, υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού, αυτοί που έμειναν πιστοί στον Θεό και τον υπηρετούν και υπηρετούν τα σχέδιά του, και υπάρχουν οι πεσμένοι άγγελοι, και μεταξύ αυτών είναι και αρχάγγελοι, και ο Εωσφόρος αρχάγγελος ήταν, οι οποίοι προσπαθούν να πολεμήσουν τα σχέδια του Θεού για τη γη και για τους ανθρώπους. Επομένως, κύριο έργο του εχθρού και των δυνάμεών του είναι να εμποδίσουν την πραγματοποίηση των σχεδίων του Θεού πάνω στη γη. Θα μου πείτε, γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη εχθρός, έτσι? Η λέξη εχθρός είναι η ελληνική μετάφραση της εβραϊκής λέξης σατάν. Εντάξει. Σατάν, από το οποίο προέρχεται το δικό μας σατανάς, στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Επομένως, ο Εωσφόρος όταν έπεσε, μετά πήρε το όνομα ο εχθρός. Ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Επομένως, έγινε σατάν, επομένως αντί να πούμε σατανάς λέμε ο εχθρός και συνεννοούμαστε. Χρησιμοποιούμε την ελληνική λέξη. Τώρα, ο εχθρός έχει έναν διπλό σκοπό. Το σχέδιο του Θεού ποιο είναι? Το σχέδιο του Θεού είναι, από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από αυτόν, να έρθει σε μετάνοια και να δεχτεί τη σωτηρία του Χριστού. Εντάξει. και μετά να προχωρήσει σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό ως πιστός, να μείνει ως το τέλος πιστός για να καταλήξει σε μια αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό, τον Δημιουργό του. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Επομένως ο Σατανάς αγωνίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι οι άνθρωποι να μην καταλάβουν το Ευαγγέλιο, να μην καταλάβουν τη σωτηρία του Χριστού και να μην τη δεχτούν. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο τέταρτο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4 ότι ο Θεός του κόσμου τούτου, προσέξτε τώρα, ο Σατανάς ονομάζεται ο Θεός του κόσμου τούτου. Επομένως αναγνωρίζει ο Λόγος του Θεού την εξουσία που έχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί έχει εξουσία? Γιατί όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του είπε «Η γη είναι δική σου». Έτσι. «Ζήστε, πολλαπλασιαστείτε, κυριεύσετε τη γη». Και στον Ψαλμό 115 στο χωρίο 16 λέει «Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γη έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Οι ουρανοί των ουρανών των Κυρίου, τη γη την έδωσε στον άνθρωπο. Επομένως, όταν ήρθε η στιγμή ο άνθρωπος να διαλέξει ποιος μου λέει η αλήθεια, ποιον να εμπιστευθώ. Ο Θεός μου λέει μην φας από αυτόν τον καρπό, θα πεθάνεις. Ο εχθρός μου λέει έλα μωρέ θα πεθάνεις, χαζομάρες τώρα. Φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, θα είναι πολύ καλύτερο για σένα. Θα γίνεις και εσύ σαν Θεός και θα γνωρίζεις το καλό και το κακό. Επομένως ο άνθρωπος έπρεπε να διαλέξει ποιον εμπιστεύεται. Ο ένας του λέει μην φας θα πεθάνεις, ο άλλος λέει φάε θα γίνεις σαν Θεός. Ο άνθρωπος αποφασίζει ότι την αλήθεια του τη λέει το φίδι και ότι αυτό θα εμπιστευτεί και όχι αυτά που του λέει ο Θεός. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει ένας πνευματικός νόμος, τον αόρατο πνευματικός, υπάρχει ένας πνευματικός νόμος. Σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος του. Το θυμάστε, είναι στην προς Ρωμαίους το έκτο κεφάλαιο. Σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος του. Λοιπόν, με το που υπάκουσε ο άνθρωπος στον εχθρό, έγινε δούλος. Και επειδή ο Θεός είχε δώσει τη γη στον άνθρωπο, ο εχθρός παίρνοντας κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο πήρε εξουσία και πάνω στη γη που ήταν αυτό που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Βλέπετε, ο Θεός μένει πιστός στο λόγο του. Είπε στον άνθρωπο δική σου η γη. Ωραία. Δεν το πήρε πίσω με το που ο άνθρωπος έπεσε. Θα πει τώρα που έφυγες από μένα άκυρον το δική σου η γη. Δεν το είπε έτσι. Είπε η γη είναι δική σου. Ήθελες να την δώσεις στον εχθρό, την έδωσες. Δική σου ήταν ό,τι ήθελες την έκανες. Επομένως, γι' αυτόν τον λόγο, τρεις φορές στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Χριστός μιλώντας για τον διάβολο, λέει ο άρχον του κόσμου τούτου, ο άρχον του κόσμου τούτου. Και εδώ στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4, λέει ο Θεός του κόσμου τούτου. Τύφλωσε, λέει, τον νουν των απίστων, για να μην λάμψει επάνω τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Επομένως, η στρατηγική του εχθρού στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό είναι να τους τυφλώνει να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου, να μην καταλάβουν το φως του Ευαγγελίου. Ο Χριστός στην παραβολή του Σπορέα το λέει κάπως αλλιώς. Όταν λέει ακούνε τον λόγο, έρχεται ο Σατανάς και παίρνει τον λόγο, ναι, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσει. Λουκάς 8:12. Έτσι. Επομένως, πρώτη κίνηση του εχθρού είναι όταν ακούγεται το Ευαγγέλιο να κάνει τους ανθρώπους να μην δώσουν σημασία, να μην το ακούσουν, να μην προσέξουν, να πάει το μυαλό τους αλλού και τα λοιπά. Ή μόλις πέσει ο σπόρος έρχεται και τον αρπάζει το σπόρο. Εντάξει. Αυτό για τους μη πιστούς. Όταν όμως κάποιος δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού στη ζωή του, τότε η μέθοδος είναι αυτό που διαβάζουμε στην 1η Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 8 και 9, ότι ο αντίδικός σας, λέει διάβολος, ως λέον οριόμενος περιέρχεται, τριγυρνάει, κοιτάζοντας ποιον να καταπιεί. Επομένως για τους πιστούς, για τις επιστούς απευθύνεται ο Απόστολος Πέτρος, λέει κοίταξε, όσο δεν ήσουν πιστός, ο διάβολος προσπαθούσε να σε τυφλώσει, να μην καταλάβεις το φως του Ευαγγελίου, να μην πιστέψεις. Τώρα που πίστεψες, κοιτάει πώς να σε καταπιεί. Επομένως, να σε βγάλει από τον δρόμο. Τι θα πει να με καταπιεί? Θα πει να σε κάνει να αλλάξεις δρόμο. Γιατί? Γιατί προσέξτε, η σωτηρία είναι μία πορεία και η απώλεια είναι μία πορεία. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 15, λέει είμαστε ευωδιά Χριστού της σωζωμένης και της απολυμένης. Προσέξτε, και το σωζόμενη είναι ενεστώτας, που σημαίνει διάρκεια, και το απολυμένης είναι επίσης ενεστώτας, που σημαίνει διάρκεια. Δεν λέει τους σωθέντας, δεν λέει τους εσωσμένους. Δεν λέει τους απολεσθέντας ή τους απολολότας. Λέει τους απολυμένους και λέει τους σωζωμένους. Ο ενεστώτας τι δηλώνει? Δηλώνει κάτι το οποίο συμβαίνει συνεχώς. Είναι σε μία πορεία. Επομένως, ο σωζόμενος είναι σε πορεία σωτηρίας και όσο είναι σε αυτή την πορεία μπορεί να λέει χάριτι εσμέν σε σωσμένη, μπορεί να λέει είμαι σωσμένος, τετελεσμένο, όσο είναι στην πορεία. Και αυτός που είναι σε πορεία απώλειας, οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει, μπορεί να κάνει στροφή και να γυρίσει, να αρχίσει να πηγαίνει προς την πορεία σωτηρίας. Λοιπόν, τι θα πει ο Σατανάς αγωνίζεται ποιον να καταπιεί? Είναι αυτόν που ξεκίνησε σε μία πορεία σωτηρίας, να τον κάνει να κάνει στροφή και να γυρίσει πίσω σε πορεία απώλειας. Εντάξει. Επομένως, για τον μη πιστό ο στόχος είναι να μην ακούσει, να μην καταλάβει, να μην δεχτεί τα λόγια του Θεού. Για τον πιστό ο στόχος είναι να τον κάνω να γυρίσει 180 μοίρες και να γυρίσει στο δρόμο της απώλειας. Τώρα, για να το καταφέρει αυτό, έχει διάφορες μεθόδους με τις οποίες αντιστέκεται, καταρχήν έχει τομείς τους οποίους αντιστέκεται ιδιαίτερα. Γενικά πάει κόντρα στη ζωή του πιστού. Εντάξει. Στη ζωή του ανθρώπου γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα του πιστού, πάει κόντρα. Ένας τομέας στον οποίο πηγαίνει συστηματικά κόντρα είναι η προσευχή. Επομένως, ο εχθρός δεν θέλει να προσευχόμαστε, γιατί ξέρει ότι η προσευχή είναι επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ο πιστός έχει επικοινωνία με τον Θεό, αντλεί δύναμη, συνειδητοποιεί την εξουσία που έχει στο όνομα του Χριστού και όχι μονάχα δεν μπορεί να τον βγάλει από τον δρόμο, αλλά ο πιστός γίνεται επικίνδυνος να πάρει κι άλλους μαζί του στον σωστό δρόμο, στον δρόμο της σωτηρίας. Επομένως, αντίσταση στην προσευχή. Θυμάστε τι έγινε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 26ο κεφάλαιο στα χωρία 38-41. Ο Χριστός λέει στους μαθητές του μείνετε εδώ, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Και μετά οι μαθητές κοιμήθηκαν. Εντάξει. Αλλά ο λόγος του Χριστού ήταν αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην παγιδευτείτε σε πειρασμό. Επομένως, ένας τομέας είναι η προσευχή. Ένας δεύτερος τομέας που χτυπάει είναι η σωστή πίστη. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο και στα χωρία 7 και 8. Καλά λέει τρέχατε. Τι σημάς ενέκοψεν? Ποιος σας έβαλε τρικλοποδιά? Τι αληθεία μην πείθεστε. Ποιος σας έβαλε τρικλοποδιά? Σας έβαλε να σκοντάψετε δηλαδή, για να μην πείθεστε στην αλήθεια. Επομένως, ο εχθρός προσπαθεί να βγάλει τους ανθρώπους από την σωστή πίστη. Γι' αυτό λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, καθερούμε, λέει, λογισμούς. Τα όπλα μας, λέει, δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό για να καθερούν οχυρώματα. Καθερούμε λογισμούς. Και κάθε ύψωμα που σηκώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Ποια είναι η μέθοδος του έχθρου? Είναι να στείλει οχυρά στο μυαλό των ανθρώπων, πιστών και μη. Τι είναι το οχυρό? Το οχυρό είναι μια ιδέα αντίθετη από τον λόγο του Θεού, η οποία στο μυαλό του ανθρώπου γίνεται πεποίθηση. Να σας πω ένα οχυρό. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Το έχετε ακούσει από πιστούς ανθρώπους αυτό? Εγώ το έχω ακούσει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτό είναι οχυρό του εχθρού. Αυτός που το λέει είναι βέβαιος. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού? Όχι. Ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά. Όλα έγιναν καινούρια. Εντάξει. Επομένως, αλλά ο άλλος είναι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτό είναι ένα οχυρό. Οτιδήποτε δηλαδή είναι αντίθετο με το λόγο του Θεού που γίνεται στο μυαλό κάποιου, είτε μη πιστού είτε πιστού, πεποίθηση, έτσι είναι τα πράγματα, είναι ο χειρό του εχθρού, το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί με τον λόγο του Θεού. Επίσης ένα άλλο τομέα, εκτός από την προσευχή και τη σωστή πίστη, είναι στη ζωή που ευαρεστεί τον Θεό. Δηλαδή προσπαθεί να βγάλει τους πιστούς από μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ένας μας έχει διάφορες αδυναμίες, ο εχθρός ξέρει ποια είναι η αδυναμία του καθενός και χτυπάει εκεί που είσαι αδύναμος. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος ήξερε τον κίνδυνο αυτό και λέει στην 1 Θεσσαλονικείς 3:5, έστειλα, λέει, κάποιον να μάθω για την πίστη σας που βρίσκεστε, μήπως επείρασεν ημάς ο πειράζων, φοβάμαι, λέει, μήπως σας πείραξε ο πειράζων, ο διάβολος δηλαδή, και εις κενών γέννητε ο κόπος ημών, και μήπως τζάμπα κοπίασα, δηλαδή σας πήρε η κάτω βόλτα, αρχίσατε να ζείτε όπως να είναι και όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, αντίσταση στην προσευχή, αντίσταση στη σωστή πίστη, αντίσταση στη ζωή που ευαρεστεί τον Θεό, στη ζωή της αγιότητας, και τέταρτον, αντίσταση στη διακονία. Έτσι, θέλεις να υπηρετείς τον Θεό σε έναν τομέα, αντίσταση. Λέει στην 1 Θεσσαλονικείς 2:18, θελήσαμε να έρθουμε σε εσάς, εγώ ο Παύλος, λέει, και άπαξ και δεις και μία και δύο φορές και ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς. Αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. Θέλαμε να έρθουμε να σας υπηρετήσουμε. Αλλά ο Σατανάς μας εμπόδισε. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, αυτοί είναι οι τέσσερις σημαντικότεροι τομείς στους οποίους αντιστέκεται ο εχθρός στην ζωή του πιστού, στην προσευχή, στη σωστή πίστη, στη ζωή που ευαρεστεί τον Θεό και στη διακονία. Τώρα, έχει δύο ειδών τακτικές επίθεσης. Η μία είναι καταμέτωπο επίθεση. Είναι αυτό που διαβάσαμε ήδη, που είπαμε ήδη, στην 1 Πέτρου 5:8, ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών, τριγυρνάει κοιτώντας ποιον θα καταπιεί. Αυτό είναι καταμέτωπο επίθεση. Δηλαδή το καταλαβαίνεις, έρχεται και μπαμ, κατευθείαν κόντρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι με παγίδα. Είναι πιο ύπουλος. Είναι αυτό για το οποίο διαβάζουμε στη 2 Κορινθίου στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 14-15. Λέει, ο ίδιος ο Σατανάς, λέει, μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, εις άγγελον φωτός, σε φωτεινό άγγελο. Ου μεγαούν ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης. Ο Σατανάς, λοιπόν, μπορεί να επιτεθεί ως άγγελος φωτός, δηλαδή να στο παρουσιάσει, να παρουσιάσει την επίθεση έτσι ότι είναι κάτι καλό, ότι είναι κάτι όμορφο, ότι είναι κάτι χρήσιμο, ότι δεν είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ πιο πετυχημένη η μέθοδος αυτή από την καταμέτωπο επίθεση. Γιατί στην καταμέτωπο επίθεση ξέρεις ότι είναι ο Σατανάς, ξέρεις ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, αποφασίσεις αν θα τον αντιμετωπίσεις ή όχι, αυτό είναι δικό σου θέμα. Αλλά ξέρεις ότι είναι. Στην άλλη περίπτωση προσπαθεί να κρυφτεί και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ο Σατανάς. Ξέρετε, η λευκή μαγεία βασίζεται σε αυτή τη μεθοδία. Και όχι μόνο, απλώς αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι άνθρωποι που ασκούν λευκή μαγεία νομίζουν ότι επικοινωνούν με αγγέλους του Θεού. Εντάξει. Είχα διακονήσει κάποτε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος ήταν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, σε άσχημη σωματική κατάσταση και τα λοιπά. Αρχίσαμε να συζητάμε. Α, μου λέει, ξέρω για τα δαιμόνια, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα δαιμόνια, εγώ μιλάω με αγγέλους του Θεού. Ωραία. Του λέω, για να μιλάς με αγγέλους του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πολύ ζωντανή ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Σωστά με κοιτάει, δεν απαντάει. Λέω, αυτή η άθλια ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, μέσα σε άγχος, μέσα σε φόβους, μέσα σε ενοχές, μπορεί να είναι αποτέλεσμα μια ζωντανή σχέση με τον Θεό? Οπότε άρχισε να το σκέφτεται. Σου λέει, σωστά. Αλλά ο άνθρωπος πίστευε, δηλαδή είχε πιστεί, ότι ενώ ασκούσε λευκή μαγεία, αυτή γινόταν με θεϊκές δυνάμεις, με τους αγγέλους του Θεού. Γιατί στη λευκή μαγεία λες γνωστές προσευχές, λες το Πάτερ ημών, λες το Άγιος ο Θεός, λες αυτό, απλώς είναι μηχανικό, δεν χρειάζεται να έχεις πίστη. Αν πεις τρεις φορές αυτό και πέντε φορές εκείνο, θα γίνει αυτό. Λειτουργεί μηχανικά, μηχανιστικά. Αλλά αυτό το πράγμα, το να εμφανιστεί ως άγγελος φωτός ο εχθρός, είναι η πιο αγαπημένη του μέθοδος, η πιο συνηθισμένη τακτική. Τώρα, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι? Πρώτα-πρώτα η παραπλάνηση, δηλαδή το πνεύμα της πλάνης. Το να κάνει κάποιον να βγει από τον σωστό δρόμο, να νομίζει ότι είναι στο σωστό δρόμο, αλλά να φύγει από τον σωστό δρόμο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Εφεσίους 4:14, να μην είμαστε πια νήπιοι και μας πηγαίνει από εδώ και εκεί κάθε άνεμος διδασκαλίας, εν τη κηδεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης. Επομένως, ο εχθρός προσπαθεί να μεθοδεύσει την πλάνη, δηλαδή να νομίζεις ότι σωστά πιστεύεις και σωστά πορεύεσαι, ενώ έχεις πάει τον δρόμο αλλού για αλλού. Γι' αυτό βλέπετε, ο Θεός δεν μας άφησε να είμαστε ανεξάρτητοι μεμονωμένοι. Είσαι πιστός, πίστεψες, πάρε τη γραφή και κάτσε σπίτι σου. Δεν είναι αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη λέει θα είσαι μέλος ενός σώματος. Γιατί? Για να σε βοηθούν οι άλλοι και να βοηθάς τους άλλους και να προχωράτε όλοι μαζί. Ώστε όταν εσύ ξεφύγεις κάπου σε μία πλάνη, να σου πούν οι άλλοι, τι κάνεις, έλα εδώ, κάτσε να το συζητήσουμε. Εντάξει. Πρώτη λοιπόν μέθοδος, πιο συνηθισμένη, είναι η παραπλάνηση. Η δεύτερη μέθοδος, ίσως είναι και συχνότερη αυτή, είναι ο εγωκεντρισμός. Είναι αυτό που στην Αγία Γραφή ονομάζεται η σάρξ, η σάρκα. Λέει στην προς Ρωμαίους 13:14, ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Μην ακολουθείτε τη σάρκα σας, ντυθείτε τον Χριστό. Στην προς Γαλάτας 5:13 λέει, ο Θεός σας κάλεσε σε ελευθερία αδελφοί, μόνον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν τη σαρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Ο Θεός σας κάλεσε ελευθερία, αλλά μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία για τη σάρκα σας, ίσως για τον εγωκεντρισμό σας. Επομένως, κατά τη δική μου εκτίμηση, η πιο πλησιέστερη νεοελληνική λέξη για να μεταφράσει το σάρξ σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι ο εγωκεντρισμός. Δηλαδή τι, εγώ να είμαι το κέντρο, όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Έτσι, όλοι να νοιάζονται για μένα, όλοι να κάνουν αυτό που λέω, ο κόσμος να γυρίζει γύρω από μένα. Επομένως αυτό είναι. Και να ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα μέσα στο έργο του Θεού και μέσα στις οικογένειες και σε οποιασδήποτε ομάδες προέρχονται από αυτήν την επίθεση στον εγωκεντρισμό μας. Ακούσε εκεί εμένα να μου πει έτσι. Μα εγώ έχω δίκιο. Μα εγώ. Και λέει, μα εγώ είμαι και ο πιο πνευματικός. Το χάσαμε τελείως. Εντάξει. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, από τη στιγμή που θα βάλεις το εγώ. Ξέρετε, υπάρχει μια ωραία ιστορία που λέει ο Καζαντζάκης, αν θυμάμαι καλά, στο Φτωχούλι του Θεού. Λέει, ήταν ένας μοναχός, έζησε, λέει, μια άγια ζωή και τα λοιπά. Κάποια στιγμή, λέει, πέθανε, πάει, χτυπάει την πόρτα του παραδείσου. Του λένε, ποιος είσαι? Λέει αυτός, εγώ είμαι. Του λένε, παράδεισος δεν έχει χώρο για δύο. Έφυγε, λέει, ξανάλυσε άλλα τόσα χρόνια, ακόμα πιο πολύ αγιότητα προσπάθεια. Χτυπάει την πόρτα, ποιος είναι? Εγώ είμαι. Παράδεισος δεν έχει χώρο για δύο. Ξανά κατάλαβε ακόμα περισσότερα και όταν πήγε, λέει, ξανά και χτύπησε την πόρτα, είπαν, ποιος είναι? Είπε, εσύ Κύριε, έλα μέσα. Εντάξει, διότι όσο έλεγες εγώ δεν έμπαινες μέσα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια ακραία ιστορία, αλλά δίνει ένα μήνυμα. Δίνει ένα μήνυμα. Μάλιστα, επομένως, μία μεθοδία είναι η παραπλάνηση, η πλάνη. Μία δεύτερη είναι ο εγωκεντρισμός, να φουντώσει τον εγωκεντρισμό μας. Μία τρίτη παγίδα, μία τρίτη μέθοδος είναι οι θρησκευτικές συνήθειες. Να μας κάνει να είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε αυτό το οποίο μάθαμε και μεγαλώσαμε στο θρησκευτικό επίπεδο, ώστε να μην μας νοιάζει τι λέει ο Λόγος του Θεού για διάφορα θέματα, διότι έτσι συνηθίσαμε στη συνάθρησή μας, στην εκκλησία μας, στο περιβάλλον μας. Ξέρετε, τα θρησκευτικά πνεύματα είναι πολύ ισχυρά, πάρα πολύ ισχυρά. Σκεφτείτε ότι περίμεναν τον Μεσσία οι Εβραίοι, έτσι. Έρχεται ο Μεσσίας ανάμεσά τους, δεν τον αναγνώρισαν. Και υπάρχουν διάφορα περιστατικά όπου τα διαβάζεις μέσα στην Καινή Διαθήκη και παθαίνεις. Δηλαδή, μία γυναίκα είναι 18 χρόνια συγκύπτουσα, έτσι. Άρα πηγαίνει στη συναγωγή επί 18 χρόνια. Προσέξτε, όχι 18 μέρες ούτε 18 μήνες. 18 χρόνια διπλωμένη έτσι. Και ξαφνικά, μπροστά στα μάτια όλων, σηκώνεται όρθια και γίνεται καλά. Καθώς ο Χριστός βάζει τα χέρια επάνω της και λέει, γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την ασθένειά σου. Έπειτα από 18 χρόνια την βλέπεις όρθια. Αντίδραση του αρχισυναγόγου. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχουν 6 μέρες τις οποίες μπορείτε να έρχεστε και να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου. Λες, καλά επικοινωνεί με το μυαλό του άνθρωπος. Αλλά αυτό κάνει το θρησκευτικό πνεύμα. Έτσι. Συνηθίζεις τόσο ότι έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι, που είναι ο ίδιος ο Χριστός μπροστά σου, κάνει θαύμα μπροστά σου και σένα το μυαλό σου είναι στην τήρηση του Σαββάτου. Εντάξει. Και γι' αυτό ο Χριστός τους είπε, ακυρώνετε την εντολή του Θεού για να τηρήσετε την παράδοσή σας. Έτσι και στο Ματθαίος 15:3 και στο Μάρκος 7:8-13 εκεί αναλυτικότερα. Τώρα μία άλλη μέθοδος είναι ο εκφοβισμός. Ο εχθρός προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να φοβηθούν και να βγουν από τα σχέδια του Θεού για τη ζωή τους επειδή φοβούνται. Πολύ συνηθισμένο αυτό. Έτσι. Ο φόβος δεν είναι από τον Θεό, διότι θυμάστε Β' Τιμόθεων 1:7, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Εντάξει, δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας που είναι πνεύμα φόβου, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως. Επομένως, είμαστε εντάξει με το πνεύμα της δυνάμεως. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, η Αγία Γραφή είναι γεμάτο μη φοβήστε, μη φοβήστε, μη φοβήστε. Έτσι κάποιος τα μέτρησε και τα βρήκε 366 και λέει, ορίστε, και για τα δίσεκτα έτη έχει και ένα μη φοβήστε για κάθε μέρα. Εγώ δεν τα μέτρησα, δεν ξέρω αν είναι έτσι, απλώς το διάβασα και σας το μεταφέρω. Προσπαθεί λοιπόν με εκφοβισμό, θυμάστε τι έγινε στον Ηλία τον προφήτη, αμέσως μετά εκείνο το καταπληκτικό γεγονός που κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό, έτσι. Στο 18ο κεφάλαιο το πρώτο βασιλέον κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό για να αποδειχθεί ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός και όχι ο Βαλ. Και το 19ο κεφάλαιο του λέει η Εζάβελ, να μην ζήσω να μην φτάσω αν αύριο δεν σου κόψω το κεφάλι. Και ο Ηλίας σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει τόσες μέρες δρόμο και τα λοιπά από το φόβο του. Μία ακόμα μέθοδος είναι η ενοχή. Προσέξτε, αυτά είναι από τα πιο συνηθισμένα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο εκφοβισμός και η ενοχή είναι από τις πιο συνηθισμένες μεθοδίες. Ο εγωκεντρισμός, ο εκφοβισμός και η ενοχή, θα μου πεις οι θρησκευτικές συνήθειες δεν είναι, και αυτές είναι. Όλα είναι, αλλά εντάξει, ο εκφοβισμός και η ενοχή. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, ενώ πας στον Θεό, ζητάς συγγνώμη, ξέρεις ότι ο Θεός σε συγχώρησε, ξέρεις ότι το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, έρχεται και συνεχώς να στο θυμίζει, Είσαι ένοχος. Ο σκοπός της ενοχής είναι καταστροφή. Θυμάστε τι έγινε με τον Ιούδα. Και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, πρόδωσε τον Χριστό, και ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό. Ο Πέτρος μετανόησε και ζήτησε τη συγχώρηση του Χριστού. Ο Ιούδας πήγε και κρεμάστηκε. Από τι? Από ενοχές. Πήγε στους γραμματείς, στους φαρισαίους, λέει, αμάρτησα, παρέδωσα εμαθώ. Του λένε, οκ, okay, δικό σου πρόβλημα. Αυτό είναι το σιώψη. Στην δική μας τη γλώσσα το κοντινότερο είναι δικό σου πρόβλημα. Και ο άνθρωπος πήγε και κρεμάστηκε. Θα μπορούσε να πάει στον Χριστό και να ζητήσει συγγνώμη και ο Χριστός θα τον συγχωρούσε. Γιατί δεν υπάρχει αμαρτία που ο Ιησούς Χριστός να μην μπορεί να συγχωρήσει. Επομένως, σε μας καθώς ξέρουμε όλες αυτές τις αντιστάσεις, τις τακτικές, τις μεθόδους του εχθρού, τι μένει? Μας μένει να διαλέξουμε πρώτον εάν θα δώσουμε ή δεν θα δώσουμε τόπο στον εχθρό. Θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους 4:27 λέει μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλου. Εντάξει. Επομένως αυτό είναι εντολή, μη δίνεις τόπο. Που σημαίνει ότι εγώ αποφασίζω αν θα δώσω τόπο ή δεν θα δώσω τόπο. Εντάξει. Αν του δώσω τόπο, εδώ προσπαθεί να βρει τόπο χωρίς να του δώσω. Αν του δώσω και τόπο, βεβαίως και θα μπει να αλωνίσει. Και το δεύτερο, πρώτον λοιπόν δεν δίνουμε τόπο, και δεύτερον αντιστεκόμαστε. Επιστολή Ιακώβου 4:7, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Προσέξτε, αυτός είναι πολύ σημαντικός λόγος. Λέει υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Δεν λέει και μπορεί να φύγει, ίσως να φύγει ενδεχομένως. Ίσον δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντισταθείς στο διάβολο και να μην φύγει. Δεν είναι στο χέρι του να μην φύγει. Δεν μπορεί να μην φύγει. Γιατί είναι γραμμένο στον αιώνιο λόγο του Θεού ότι αν υποταχθείς στον Θεό και αντισταθείς θα φύγει. Επομένως διαλέγεις αν δεν θα του δώσεις τόπο και διαλέγεις αν θα αντισταθείς. Αν αποφασίσεις ότι πρώτον δεν του δίνω τόπο και δεύτερον αντιστέκομαι, είσαι νικητής. Όλες αυτές οι μεθοδίες και οι τεχνικές δεν πιάνουν. Και τέλος όταν έρθει η επίθεση, όταν έρθει κάτι από όλα αυτά και καταλαβαίνεις τώρα δέχομαι μία επίθεση από τον εχθρό, τι κάνω? Πρώτον το αντιμετωπίζω με πνευματική εξουσία. Δηλαδή ο Χριστός λέει στους μαθητές του φεύγοντας, Ματθαίος 28:18, τους λέει εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε. Τους στέλνει, αλλά τους λέει προσέξτε, σας στέλνω. Αλλά πριν από ό,τι σας στέλνω, έχει δοθεί σε μένα όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Επομένως δεν υπάρχει κάτι πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη που να μην είναι κάτω από την εξουσία μου. Εντάξει. Επομένως όσο είστε δικοί μου κάτω από την εξουσία μου, μπορείτε να ζήσετε με αυτή την εξουσία. Και το καλύτερο, και με αυτό τελειώνουμε την εισήγηση και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και να τις συζητήσουμε. Λουκάς 10ο κεφάλαιο, χωρία 19-20. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι κάτι που συμβαίνει μεταξύ των 12 μαθητών. Να πεις, για να μην πει κανένας, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι ρε παιδιά. Ίσα και όμοια είμαστε τώρα. Οι 12 Απόστολοι, οι 12 μαθητές του Χριστού. Είναι σκηνή ανάμεσα στον Χριστό και στους 70 μαθητές, για τους οποίους δεν ξέρουμε, στην Αγία Γραφή δεν ξέρουμε τίποτα. Στα πατερικά κείμενα έχουμε κάποιες πληροφορίες για κάποια, έχουμε μερικά ονόματα και στα συναξάρια έχουμε κάποιες πληροφορίες, ελάχιστα πράγματα όμως. Λοιπόν, σε αυτούς λοιπόν τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, που είναι πολύ παραπάνω από τους 12, ο Χριστός τους έδωσε εξουσία και όταν γυρίζουν είναι καταχαρούμενοι, λέει και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς τα όνομά σου και τους λέει ο Χριστός, ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει. Σας δίνω εξουσία, σας έχω δώσει εξουσία, δέδωκα τετελεσμένο, σας έχω δώσει εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Τώρα μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο έγραφε ένας αδελφός τη διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και στην εξουσία. Λέει σας δίνω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Λέει ποια είναι η διαφορά τη δύναμη με τη εξουσία? Λέει αν το καταλάβετε, μία νταλίκα τρέχει με φόρα, μπορεί να σταθεί μπροστά κανένας? Δεν μπορεί. Άμα σταθεί κάποιος τον πήρε παραμάζωμα, έχει δύναμη. Στέκεται μπροστά ένας τροχονόμος, σηκώνει το χέρι του και η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Έχει εξουσία. Εντάξει. Γιατί πίσω από αυτόν που σήκωσε το χέρι του υπάρχει ολόκληρο το κράτος. Εντάξει. που μπορεί να βγάλει ένα νόμο ότι απαγορεύονται οι νταλίκες και να σταματήσουν όλες οι νταλίκες να κυκλοφορούν. Λοιπόν, όταν ο Χριστός λέει «Σας δίνω εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού», δεν έχεις μεγαλύτερη δύναμη από τον διάβολο, αυτός έχει μεγαλύτερη δύναμη, αλλά εσύ έχεις εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Επομένως μπορείς αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη να τον προστάξεις και να του πεις «Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού» και είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Έτσι. Αλλά τους λέει «Προσέξτε, μη φοβάστε, ουδέν ημάς ου μη αδικήσε», τίποτα δεν θα σας βλάψει. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι όλες οι ταινίες των κινηματογράφων που έχουν να κάνουν με εξορκιστές, εξορκισμούς κτλ., στο τέλος ποιος τριαμβεύει? Ο διάβολος, το πονηρό πνεύμα. Και η ιδέα είναι ότι ο ιερέας που έβγαλε το δαιμόνιο τελικά σκοτώθηκε ο ίδιος. Θυσιάστηκε ο ίδιος, έχασε τη ζωή του ο ίδιος για να ελευθερωθεί η κοπέλα ή το παιδί που είχε το δαιμόνιο κτλ. Επομένως, το μήνυμα που περνάνε οι ταινίες στον κόσμο, μη μπλέκεις, διότι μπορεί να βοηθήσεις μεν κάποιον να γλιτώσει, αλλά μετά εσύ την έχεις άσχημα. Και αυτό, ξέρετε, έχει περάσει και ανάμεσα στους πιστούς και λέει μη μπλέκεις με αυτά, μη μπλέκεις με μακριά, μακριά. Λοιπόν, καθόλου μακριά. Ο Χριστός λέει ότι τίποτα δεν θα σε βλάψει, εφόσον περπατάς μαζί του, εφόσον είναι μαζί σου. Επομένως, έχεις εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού, αλλά καταλήγει, αλλά μη χαίρεστε γι' αυτό. Δεν είναι και τίποτα που έχετε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μη χαίρεστε γι' αυτό, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Είναι πιο σημαντικό από το γεγονός ότι τα πνεύματα τα πονηρά υποτάσσονται σε εσάς. Επομένως, για να συνοψίσουμε, ο Θεός έδωσε ελευθερία επιλογής. Ένας αρχάγγελος και κάποιοι άγγελοι και αρχάγγελοι τον ακολούθησαν στην επανάσταση που έκανε εναντίον του Θεού. Από εκεί και πέρα άρχισε να πολεμάει τα σχέδια του Θεού σε μη πιστούς και σε πιστούς. Χρησιμοποιεί αντίσταση, έχει τακτικές επίθεσης είτε κατά μέτωπο είτε με παγίδα. Χρησιμοποιεί παραπλάνηση, εγωκεντρισμό, θρησκευτικές συνήθειες, εκφοβισμό και ενοχές. Και εμείς για να τον αντιμετωπίσουμε, πρώτον δεν του δίνουμε τόπο και δεύτερον αντιστεκόμαστε. Και αντιστεκόμαστε ασκώντας πνευματική εξουσία την οποία έχουμε στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Χριστός μας την έδωσε. Επομένως, εγώ σταματάω εδώ. Την επόμενη φορά, πρώτο Θεός, θα μιλήσουμε για την νίκη στον πνευματικό πόλεμο. Επομένως θα πούμε περισσότερα για το πώς νικάμε, έτσι. Αλλά μέχρι εδώ το θέμα σήμερα ήταν ο εχθρός και οι μεθοδίες του. Και για το πώς πολεμάμε και το πώς νικάμε θα πούμε περισσότερα πράγματα την επόμενη φορά. Αλλά δεν έχω πρόβλημα, αν θέλετε να ρωτήσετε και θέματα που θα θίξουμε την επόμενη φορά, να πούμε δύο λόγια τώρα και τα βλέπουμε αναλυτικότερα την άλλη.
Ερωτήσεις. Σας το ξαναείπα, το θέμα είναι δικό μας. Είναι καθημερινό. Δεν έχει ηλικία. Και αύριο, πρώτο Θεός, αν ο Κύριος επιτρέψει και ζούμε, θα περάσω μέσα από όλα αυτά. Είναι καθημερινό. Ακούω ερωτήσεις. Κάνω συντονισμό βλέποντας από εδώ πέρα. Πάμε, Άγγελος.
Νομίζω να είμαι σίγουρος, αν δεν στο λέω και όχι, που ο Θεός επέτρεψε, αν είμαι σίγουρος, επέτρεψε στον διάβολο να πειράξει τον πιστό.
Ιώβ.
Τον Ιώβ, ναι.
Τον Ιώβ. Και ουσιαστικά επιτρέπει ο Θεός ο διάβολος να βλάψει εκείνο το διάστημα ένα πιστό.
Βέβαια.
Μέχρι εκεί που αντέχει, φυσικά. Και μετά το ξέρουμε και το πρόβλημα. Αλλά είπατε ότι άμα είναι ένας πιστός άνθρωπος και βεβαιάζει μαζί με τον Θεό, ότι δεν θα τον βλάψει.
Όχι, δεν είπαμε ότι δεν θα τον βλάψει. Είπαμε ότι ο πιστός έχει εξουσία επάνω του. Δηλαδή, προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ο διάβολος περιθώριο να μας κάνει κακό. Έχει περιθώριο να κάνει κακό, απλώς πρέπει να πάρει άδεια από τον Θεό για να μας το κάνει το κακό. Γιατί αυτό που εμείς το βλέπουμε ως κακό, ο Θεός ξέρει με ποιον τρόπο θα το μετατρέψει σε καλό. Γιατί λέει Ρωμαίους 8:28 ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Επομένως, μπορεί να συμβεί μία συμφορά σε έναν πιστό. Ο Θεός όμως θα την μετατρέψει σε καλό. Αλλά όταν έρχεται ο εχθρός και μας κάνει επίθεση, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εχθρική επίθεση, Έχουμε εξουσία να πούμε σε ευχαριστώ Θεέ μου γιατί ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους, θα το πούμε την επόμενη φορά αναλυτικότερα, Κολοσσαίς 2:15, και στο όνομα του Ιησού Χριστού παίρνω εξουσία πάνω σε αυτό το πονηρό πνεύμα και στο όνομα του Ιησού Χριστού το προστάζω να σταματήσει αυτό που πάει να κάνει.
Υπάρχουν πολλές φορές που στη ζωή μας υπάρχει περίπτωση να μπερδέψουμε το θέλημα του Θεού με το πείραμα του διαβόλου. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, χάνεις ένα παραμένο πρόσωπο, το οποίο μπορεί για μένα να είναι συμφορά.
Βέβαια.
Μπορεί για τον Κύριο να είναι θέλημα, μπορεί να υπάρχει λόγος, κάτι, ένα σχέδιο που δεν είναι στη θέλημα. Πολλές φορές νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μπερδέψει αυτό το πράγμα, το θέλημα του Κυρίου με το πείραμα του διαβόλου. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε και πώς μπορούμε να... Πολύ...
Κοίταξε.
Ναι. Δεν είναι ο διάβολος, έχουν το χέρι του. Κάποιοι είναι πολύ σίγουροι για κάποια
μάλιστα, πράγματα. Μάλιστα. Καταρχήν, η βάση μας πάντοτε είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Επομένως, ποιος είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Διότι λέει στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, εγώ είμαι ο ζών και έγινα νεκρός και έχω τα σκλής, τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Επομένως, μας λέει στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο Χριστός είναι αυτός που έχει την εξουσία της ζωής και του θανάτου, και μάλιστα μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο ότι κατάργησε τον έχοντα το κράτος της εξουσίας του θανάτου, τον διάβολο. Επομένως, με τον θάνατό του και την Ανάστασή του, ο Χριστός καταργεί την εξουσία του διαβόλου πάνω στον θάνατο και αυτός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Επομένως, όταν ερχόμαστε σε θέματα ζωής και θανάτου, ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να πάρει. Σε αυτό έχεις δίκιο, πολλοί πιστοί μπερδεύονται. Πριν από μερικά χρόνια σκοτώθηκε ένας αδελφός, πήγαινε με το μηχανάκι, πέρασε με κόκκινο και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Με πήραν τηλέφωνο, γιατί ο διάβολος να νικήσει στην περίπτωση αυτή? Λέω, τι σχέση έχει ο διάβολος? Λέει, πώς δεν ήταν από τον διάβολο το να σκοτωθεί ο αδελφός? Λέω, κοίταξε, ο αδελφός, καλός χρυσός, παραβίασε το κόκκινο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο το οποίο τηρούσε τους νόμους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε τη ζωή του. Τι σχέση έχει ο διάβολος με αυτό? Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι επιλογές που κάνουμε και υπάρχουν συνέπειες. Υπάρχουν φυσικοί νόμοι και υπάρχουν πνευματικοί νόμοι. Δεν μπορώ να πω ότι επειδή είμαι πιστός θα πηδήξω από τον 8ο όροφο και θα προσγειωθώ έτσι στα πόδια μου όρθιος. Δηλαδή, παραβαίνεις κάποιους νόμους, φυσικούς νόμους, της πολιτείας νόμους κτλ. Και υφίστασε τις συνέπειες. Τώρα, από την άλλη πλευρά, λες, ήταν η ώρα του Θεού να πάει κοντά του. Δόξα τω Θεώ, αλλά δεν φταίει ο διάβολος για το ότι πέρασα εγώ με κόκκινο. Εντάξει.
Θέλω να δώσω ένα λόγο, πάντα σε τέλος, ότι ήταν ή το ενός ή το άλλο.
Ναι, ναι. Είναι καλό να μην παίρνουμε θέση σε τέτοια πράγματα.
Όχι μόνο για το θανάτου και για άλλα θέματα, συμφορές, για ασθένειες,
έτσι, έτσι. Όχι, όχι, είναι σοφό να μην βιαζόμαστε να πάρουμε θέση, γιατί εδώ για πράγματα που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη να σας πω το εξής. Με το που αρχίζει η Εκκλησία να προχωράει, ο πρώτος που σκοτώνεται είναι ο Ιάκωβος. Θυμάστε, στο 12ο κεφάλαιο, δεν είναι των πράξεων των Αποστόλων. Ανήλε, λέει, Ιάκωβον, τον αδελφόν του Ιωάννου, μαχαίρα, τον σκοτώνει τον διάβολο. Και λες, δύο λεφτά εδώ δεν χωράει στο μυαλό. Ο Χριστός είχε τους 12 και από τους 12 είχε ξεχωρίσει τους 3. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Λοιπόν, και είμαστε στη στιγμή που ξεκινάει το έργο και ο Ιάκωβος είναι ένας από αυτούς που τα είδε όλα. Ήταν παρόν και στην κόρη του Ιαΐρου που αναστήθηκε, που ήταν μόνο οι 3. Ήταν παρόν στη μεταμόρφωση του Χριστού που ήταν μόνο οι 3. Ήταν παρόν στον κήπο της Γεθσημανή που ήταν μόνο αυτοί οι 3. Και πεθαίνει ένας από αυτούς. Δεν έχει νόημα. Γιατί να μην πεθάνει ο Θαδαίος ή Λεβαίος, Βαρθολομαίος, κάποιος άσκετος, κάποιος άγνωστος, το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε απαντήσει σε αυτά τα θέματα. Γιατί? Γιατί εμείς βλέπουμε με την προοπτική των χρόνων της ζωής μας εδώ. Ο Θεός βλέπει τα πράγματα με προοπτική αιωνιότητας που δεν χωράει στο μυαλό μας. Εντάξει. Έχει τα δικά του σχέδια σε επίπεδο αιωνιότητας. Δηλαδή και συμβαίνουν σύμφορες που μέσα στον πνευματικό χώρο ανοίγουν δρόμους. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Το ολοκαύτωμα. Εντάξει. Ο Χίτλερ σκοτώνει 6 εκατομμύρια Εβραίους. 6 εκατομμύρια Εβραίους. Και λες, μα είναι ο λαός που ο Θεός διάλεξε, είναι οι απόγονοι του Αβραάμ. Ο Θεός είχε πει, όποιος ευλογεί θα τον ευλογώ, όποιος καταργέται θα τον καταργέμαι. Και ξαφνικά και πολλοί άνθρωποι και πολλοί ραβίνοι εκείνη την εποχή έχασαν την πίστη τους. Με αυτό που είπε. Προσέξτε όμως, μετά από αυτή τη θυσία και εξαιτίας αυτής της θυσίας, ξαναιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948, που είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του πλανήτη. Δηλαδή ένας λαός να χάσει το κράτος του, διότι το 135 μετά Χριστόν, όταν μπαίνουν τα στρατεύματα του Αδριανού στην Ιερουσαλήμ, μετά από την καταστροφή που είχε υποστεί από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, έτσι, την ισοπεδώνουν εντελώς, της αλλάζουν το όνομα, δεν ονομάζεται πια Ιερουσαλήμ, ονομάζεται Έλια Καπιτολίνα, και διασκορπίζουν τους πάντες. Και δεν μένει τίποτα. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση στην ιστορία του πλανήτη έπειτα από 900 χρόνια να ξαναιδρυθεί κράτος και να... Δεν υπάρχει. Εντάξει. Αυτό όμως ιστορικά ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι θυσιάστηκαν 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς κάτι την ώρα που συμβαίνει. Μπορεί μετά από χρόνια να καταλάβει ότι τότε συνέβη. Αλλά είναι σοφό να μην είμαστε βιαστικοί να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Βεβαίως. Ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για το κάθε τι υπάρχει σχέδιο, διότι υπάρχει ο Δημιουργός, ο οποίος έχει το σύμπαν στα χέρια του, λέει ότι ο Χριστός κρατάει, αυτό λέει στην προς Κολοσσέης, κρατάει τα πάντα, έτσι, τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, λέει, έτσι. Στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, κρατεί τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως αυτού. Έτσι. Δηλαδή τα πάντα συντηρούνται στην ύπαρξη.
Θεωρείτε ότι ακόμα κι αν, ας πούμε, παίρνουμε εμείς αποφάσεις για κατά μας τη ζωή μας, ενώ είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά κάποιες φορές υπάρχει αυτή η παγίδα να μην παίρνεις σε προσοχή του και να παίρνεις αποφάσεις που ίσως να μην είχε, όχι το θέλημα, να μην κατά την καθοδήγηση.
Μάλιστα.
Μπορεί να γίνει αυτό εισαγωγικά.
Ναι. Κοίταξε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Επομένως, το βασικό ζήτημα είναι εάν η καρδιά μας πραγματικά αγαπάει τον Θεό. Αν τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, αυτό που είπε, εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως, διενής, δηλαδή, Θεέ μου, σ' αγαπώ, θέλω να ζήσω για σένα. Από εκεί και πέρα είμαστε άνθρωποι και είναι φυσικό να κάνουμε λάθη. Είναι φυσικό να μην καταλάβουμε σε κάποια πράγματα την οδηγία του Θεού. Αλλά από τη στιγμή που συνεχίζουμε να αγαπάμε τον Θεό, ο Θεός και το λάθος θα το πάρει και θα το γυρίσει έτσι, ώστε το τέλος να καταλήξει για καλό μας. Μπορεί να μάθουμε ένα μάθημα που θέλει ο Θεός να μας δώσει με το δύσκολο τρόπο, the hard way που λένε. Εντάξει. Αλλά, ναι.
Είναι τόσο μεγάλη η τιμή του ζωντανά που ακόμα και ένα μικρό μας λάθος είναι όπου δικητικό το αποτέλεσμα.
Όχι. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις και όταν πάρουμε μία λάθος απόφαση λέμε ο σατανάς φταίει. Και άμα ήταν σε μια άκρη θα έλεγε σιγά ρε παιδιά, σταματήστε επιτέλους, όλο εγώ φταίω. Το κεφάλι σας το ξέρω φταίει για τα περισσότερα και όλα σε μένα τα ρίχνετε.
Το τόσο τόσο η δύναμη που μπορεί να κυριεύει ψυχές τόσο πολύ στην τέτοια έκταση, δηλαδή θέλει πολύ περίεργο ένα άγγελο έκοτος να έχει τόσο δύναμη σε τόσο χρόνο.
Κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Έχει δύναμη όσοι ο άνθρωπος του δίνει. Δηλαδή, Ο Σατανάς πήρε εξουσία πάνω στη γη και γι' αυτό ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου και ο Θεός του κόσμου τούτου, επειδή ο άνθρωπος του παρέδωσε τη γη. Εντάξει. Τώρα προσέξτε τι σημαίνει. Σε μέρη που περισσεύει η αμαρτία των ανθρώπων, περισσεύει και η εξουσία του Σατανά πάνω στην περιοχή. Και αν...
Στην Αφρική.
Όχι, εδώ.
Σε διάφορα μέρη. Και προσέξτε, θυμάστε που κάποιες περιοχές είναι ιδιαίτερα γνωστές για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ας πούμε, τι σας λέει η λέξη σφακιά? Τα σφακιά στην Κρήτη. Βεντέτα. Επομένως, εκεί έχουν πάρει εξουσία πνεύματα εκδίκησης στον τόπο. Έτσι. Υπάρχουν άλλες πόλεις που χρησιμοποιείται το όνομα της πόλεως κοροϊδευτικά για να δηλώσει ομοφιλοφιλία. Έτσι. Επομένως, πνεύματα διαστροφής πήραν εξουσία στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που ήταν φημισμένες για το κλέψιμο. Εντάξει. Υπάρχουν διάφορα. Θυμάμαι μία φορά ήμασταν ταξίδι στην Ιταλία και συζητάμε με τον οδηγό του Πούλμαν. Του λέμε, έχεις πάει καθόλου προς την Νάπολη? Λέει, το αποφεύγουμε. Γιατί? Κοίταξε, λέει, είναι δύσκολα τα πράγματα στην Νάπολη, διότι όταν πας στην Νάπολη δεν είναι ασφαλές να αφήσεις το λεωφορείο, το τουριστικό, στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Το πιο ασφαλές είναι να το πας στη μαφία, να την πληρώσεις, θα στο φέρει, θα στο παραδώσει την άλλη μέρα το πρωί τσιλίκο. Εντάξει. Άμα τα αφήσεις χωρίς να πληρώσεις τη μαφία, μπορεί και να μην το βρεις το λεωφορείο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει σε έναν τόπο έχει μεγαλώσει η αμαρτία ενός συγκεκριμένου τομέα. Συμβαίνουν διάφορα, ας πούμε, κάτι μένει και διαδίδεται και στα γύρω έθνη. Για παράδειγμα, σε εμάς τα ελληνικά έφτασε η λέξη λαμόγια. Ξέρει κανένας τι θα πει? Από πού προέρχεται η λέξη λαμόγια? Το λένε συνέχεια το λαμόγια, το λαμόγια. Βγήκε από την Νάπολη. Στα ιταλικά η γυναίκα, η σύζυγος, είναι λαμόλιε. Αλλά ειδικά στη διάλεκτο της περιοχής της Νάπολη είναι λαμόγια. Πού βγήκε αυτό? Όταν παίζανε εκεί χαρτιά και κάποιος κέρδιζε στα χαρτιά, μόλις μάζευε αρκετά λεφτά, ήταν συνεννοημένος με κάποιον να έρθει και να φωνάξει την πόρτα: «Λαμόγια, λαμόγια!» Σε φωνάζει η γυναίκα σου δηλαδή. Και ενώ αν συνέχιζε μπορούσε και να τα χάνε τα λεφτά, τα μάζευε όλα και έλεγε: «Παιδιά, λαμόγια, η γυναίκα μου». Τα έπαιρνε τα λεφτά και έφευγε. Επομένως αυτός που εξαπατάει μαζεύοντας τα λεφτά έμεινε και σήμερα λέμε τα λαμόγια και, και εμείς φτιάξαμε και ενικό αριθμό νομίζοντας ότι τα λαμόγια είναι πληθυντικός. Το λαμόγιο, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τα λαμόγια ήταν το κόλπο. Δηλαδή πρόσεξε τώρα, μία λέξη έχει έρθει σε άλλη χώρα εξαιτίας μιας φράσης που ήταν τυπική της απάτης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως.
Ένα χείρι άλλο είναι η κρίση αυτός.
Ναι, εγώ ήθελα να πω για τις εκκλησίες, ότι δεν ξέρω πόσο, δεν θα το λέω πόσο εύκολα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο με την εξουσία που έχει ο άνθρωπος στη γη και την εξουσία που δίνει στον διάβολο που θέλει να τις πράξεις, που να βάζουμε το διάβολο και μέσα στην εκκλησία μας, παρόλο που μπορεί η εκκλησία να αυξάνεται, αλλά σε διάφορους τομείς να έχει πάει τόσο βαθιά που να λες ότι εδώ έχει μπει το χέρι του, γιατί οι άνθρωποι έχουν δώσει πολύ χώρο σε αυτό το πράγμα. Αυτό ισχύει.
Σόλον, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει, διότι τα θρησκευτικά πνεύματα ειδικεύονται στις εκκλησίες. Αυτή είναι η ειδικότητα τους. Εκεί είναι που κινούνται πιο άνετα. Γι' αυτό βλέπετε τις διαιρέσεις μεταξύ των πιστών. Από πού προέρχονται? Από το Πνεύμα το Άγιο προέρχονται. Οι διαχωρισμοί μεταξύ πιστών, μεταξύ εκκλησιών, από πού προέρχονται? Κατά κύριο λόγο από τον εγωκεντρισμό προέρχονται, έτσι. Από την εξουσιομανία, δηλαδή Θέλω εγώ να είμαι αρχηγός και θες και εσύ να είσαι αρχηγός. Λοιπόν, για να είμαστε και δύο αρχηγοί, θα το χωρίσουμε στη μέση, να είσαι εσύ από εκεί αρχηγός και εγώ από εδώ αρχηγός. Εάν πάρετε τις διαφορές μεταξύ των χριστιανών όλων των ομολογιών και κάνετε έτσι μία μελέτη στο σύνολο του περιεχομένου, υπάρχει μία συμφωνία της τάξης του 90%, να μην πω 95%. Και τα αισθήματα της διαφωνίας είναι στο 5 ή στο 10, βαριά στο 10%. Και ο εχθρός πείθει τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, ότι αυτό το 5%, το 10% είναι τόσο σημαντικό, ώστε δεν μπορώ να έχω κοινωνία με τους άλλους οι οποίοι πιστεύουν κάτι άλλο διαφορετικά. Ασφαλώς. Όταν ο λόγος του Θεού λέει μη δίδεται τόπο στον διάβολο, σε οποιοδήποτε τόπο του δώσει κανένας τόπο, είτε στην προσωπική του ζωή, είτε σε μία ομάδα, είτε σε μία εκκλησία, είτε σε μία σύναξη, είτε σε οτιδήποτε, ο εχθρός θα πάρει τον τόπο αυτό και θα τον χρησιμοποιήσει ενάντια στα σχέδια του Θεού.
Μιλήστε για πνεύματα και για θρησκευτικά πνεύματα, για πνεύματα της διοίκησης. Μιλάτε για σωστά υπηρέτες του Σουρανά.
Βέβαια.
Μέχρι πού μπορούν, ποια είναι τα όρια, δηλαδή, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Πώς γίνεται αυτό.
Μπορούν ανάλογα με την εξουσία που τους δίνει ο άνθρωπος. Προσέξτε, ο σατανάς τι κάνει, εισηγείται. Τα δαιμόνια δηλαδή εισηγούνται. Φανταστείτε το έτσι, να το πω πολύ απλοϊκά, έρχεται ένα πονηρό πνεύμα, κάθεται στον ώμο σου και σου ψιθυρίζει στο αυτί. Έτσι. Δεν αξίζω, δεν αξίζω. Δεν σου λέει δεν αξίζεις, θα καταλάβεις ότι σου μιλάει κάποιος άλλος. Δεν αξίζω, δεν αξίζω, δεν αξίζω. Και εσύ νομίζεις ότι εσύ το σκέφτεσαι και λες δεν αξίζω, δεν αξίζω, και πείθεσαι ότι δεν αξίζεις και αρχίζεις να έχεις σύμπλεγμα κατωτερότητας. Εντάξει. Πέτυχε το να μην πάρεις τις πρωτοβουλίες που ο Θεός σε καλεί να πάρεις, διότι λες εγώ δεν αξίζω, εγώ θα κάνω. Ή ξέρω εγώ, κάθεται στον νόμο του άλλου και του λέει εντάξει, δεν πειράζει τώρα να αρχίσεις να έχεις και κάποιες ερωτικές σχέσεις πριν παντρευτείς. Ή αφού είσαι παντρεμένος, δεν πειράζει να έχεις ερωτικές σχέσεις και με άλλην, όχι τη γυναίκα σου ή όχι τον άντρα σου. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Και σιγά σιγά, σας λέει. Εντάξει. Δηλαδή, οτιδήποτε βλέπουμε στη ζωή, τη δική μας, των αδελφών μας, των γύρω μας, αντίθετο με το θέλημα του Θεού, είναι μία επίθεση του εχθρού, στην οποία κάποιος έδωσε τόπο. Εκεί που γίνεται οχυρό, είναι όταν βλέπεις ότι ο άλλος, ενώ κάνει κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, επιχειρηματολογεί για να σε πείσει ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στα τελευταία χωρία, όχι λέει μόνο τα κάνουν αυτά, αλλά συνευδοκούσιν της πράτουση. Όχι μόνο κάνουν την αμαρτία, αλλά και προσπαθούν να τις δώσουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο σωστότητας. Δηλαδή, σωστό είναι να τεκμηριώσουν το λάθος για σωστό. Επομένως, για να απαντήσω στην ερώτηση, ανάλογα με τον τόπο που δίνει κανένας στα πονηρά πνεύματα, παίρνουν τόπο. Εάν δεν τους δώσεις τόπο, δεν μπορούν να πάρουν τόπο, από μόνος τους καθόλου. Εάν αντισταθείς, είναι υποχρεωμένο να φύγουν. Αλλά όσο τους δίνει κανένας τόπο, τον εκμεταλλεύονται. Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω το εδάφιο αυτό που είπαμε πριν, που λέει «Ακολουθείς το Θεό, αντισταθείς το διαβόλιο και το θυμάσαι».
Έτσι.
Γιατί, όχι, πες ότι αντιστέκομαι στο διαβόλιο, ο πειρασμός πάλι κάθε μέρα εκεί θα είναι. Πώς θα καταλάβω εγώ πρακτικά ή και πνευματικά ότι πώς θα επηρεάσει τη ζωή μου ότι έφυγε ο διάβολος, ας πούμε, πώς είναι κοντά στο Θεό, πώς είναι ο πειρασμός είναι πάλι εκεί.
Κοίταξε, μία φράση που έλεγε ένας άνθρωπος του Θεού είναι ότι δεν μπορείς να εμποδίσεις τα πουλιά να πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, θα την ξέρετε τη φράση, αλλά μπορείς να τα εμποδίσεις να φτιάξουν φωλιά στο κεφάλι σου. Επομένως, βεβαίως ο πειρασμός είναι εκεί, αλλά λέει ότι ο Θεός μαζί με τον πειρασμό σου δίνει και την έκβαση ώστε να μπορείς να νικήσεις, να βγάλεις πέρα. Επομένως, ο εχθρός επιτίθεται, αλλά εσύ έχεις την εξουσία να τον νικήσεις. Τώρα, όταν λέει υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο, αυτό σημαίνει ότι λες, καταλαβαίνω ότι τώρα μου γίνεται μία επίθεση. Η καρδιά μου ποια είναι, είναι διάθεση υποταγής στον Θεό. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα, έτσι, η καρδιά. Είναι να υπηρετήσω τον Θεό, να ζήσω για τον Θεό, να υπηρετήσω τον Θεό με όλη μου την καρδιά. Okay. Λοιπόν, ήρθε η επίθεση. Έχω εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να μιλήσω στο πονηρό πνεύμα που έρχεται και μου επιτίθεται και να του πω να φύγει. Και είναι υποχρεωμένο να φύγει. Δηλαδή, και όταν φεύγει σταματάει και η οποιαδήποτε επίθεση που είναι από το διάβολο. Απλώς ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με τους περισσότερους πιστούς. Είναι ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα μιλήσουμε γι' αυτό την άλλη φορά με τη χάρη του Θεού. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή για να μπορείς να έρθεις ενάντια στη δύναμη του εχθρού, χρειάζεται πρώτον να ξέρεις ότι έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου και ότι του ζήτησες, ανέθεσες την κυριότητα της ζωής στον Ιησού Χριστό. Είσαι πιστός του Κυρίου. Πρώτον. Δεύτερον, χρειάζεται να μην κρατάς τη ζωή σου συνειδητά αμαρτία. Να μην λες, αυτό ξέρω ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, αλλά δεν βαριέσαι, ο Θεός είναι αγάπη και έλεος και τα λοιπά. Εγώ θα ζω μέσα στην αμαρτία και κάθε τόσο θα ζητάω από τον Θεό. Όχι. Όχι. Από τη στιγμή που κάτι λυπεί τον Θεό, δεν θα το κάνω, δεν θέλω να λυπήσω τον Θεό. Η καρδιά μου είναι ο Θεός να με βλέπει και να χαίρεται. Επομένως δεν κρατάω συνειδητά στη ζωή μου αμαρτία. Μπορεί να έρθει η αμαρτία, μπορεί να έρθει η πτώση, αλλά αμέσως θα μετανοήσω, θα ζητήσω το έλεος του Κυρίου, θα ζητήσω τη συγγνώμη του Κυρίου, θα αποκηρύξω την αμαρτία, θα την παρατήσω και θα συνεχίσω να προχωράω στη ζωή μαζί με τον Θεό. Εντάξει. Δεν θα αρχίσω να δικαιολογώ. Έλα μωρέ, όλοι το κάνουν. Έλα καημένε. Καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, πρώτον, έχω δεχτεί τον Χριστό στη ζωή μου ως Κύριό μου. Δεύτερον, δεν κρατάω συνειδητά αμαρτία στη ζωή μου. Και τρίτον, έχω συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όταν ο Θεός λέει αντισταθείτε και θα φύγει, δεν έχω μέσα μου καμία αμφιβολία ότι τώρα θα αντισταθώ και θα φύγει. Ότι τώρα θα μιλήσω και θα κάνει αυτό που του λέω. Γιατί δεν το κάνει επί το παγό. Το κάνει επειδή το λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Δεν μπορεί να μη φύγει. Ίσως σας έχω πει κι άλλη φορά, δεν θυμάμαι, το είπαμε μαζί. Μία περίπτωση που εμένα με εντυπωσίασε, στο τέλος της συνάθλησης, ήταν οι άνθρωποι και ζήτησαν να προσευχηθούμε για αυτούς και περίμεναν με τη σειρά η ομάδα που ήταν η ομάδα της προσευχής να προσευχηθούμε για αυτούς. Και έρχεται μία κοπέλα και λέει, εγώ παιδιά βασανίζομαι από πνεύμα φόβου και θέλω να προσευχηθείτε να φύγει από μένα. Λοιπόν, προσευχόμαστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα φόβου, να φύγεις από την τάδε, να φύγεις μακριά, να την αφήσεις ήσυχη και τα λοιπά. Και με το που τελειώνει η προσευχή, βλέπω καθώς περίμεναν άλλοι άνθρωποι για προσευχή, μετά από 5-6 άτομα που ήταν έτσι στη σειρά, μία κοπέλα να αρχίζει να χοροπηδάει και να χαίρεται, να λέει δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λέμε τι έπαθες. Λέει και εγώ βασανιζόμουν από πνεύμα φόβου. Και με το που είπατε πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, για την άλλη να, έφυγε και από μένα, ελευθερώθηκα και εγώ. Και λέω για δες, ο πνευματικός κόσμος, ο όρατος πνευματικός κόσμος ξέρει την εξουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ήξερε ότι από τη στιγμή που θα πάρει εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει, δεν μπορούσε να μείνει. Και, κάνω πλάκα, δεν περίμενε καν τη σειρά του. Δεν περίμενε να έρθει η σειρά του να προσευχηθούμε για αυτή την κοπέλα να φύγει. Με το που άκουσε ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να φύγει, έφυγε. Εμείς για άλλον άνθρωπο προσευχηθήκαμε να φύγει, έφυγε και από εκείνη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ο αόρατος πνευματικός κόσμος, τα πνεύματα τα πονηρά, ξέρουν τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό. Ξέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε όνομα. Ξέρουν ότι κάθε γόνατο οφείλει να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος. Επομένως, όταν με πίστη προφέρεις το όνομα του Ιησού Χριστού, ο εχθρός ξέρει ότι οφείλει να γονατίσει. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Έτσι. Υπήρχαν διάφορες περιπτώσεις που με τη χάρη του Θεού ήρθαν αντιμέτωπος με πνεύματα πονηρά και όταν τους έδωσα την εντολή να φύγουν στο όνομα του Χριστού, κρατούσαν καθυστέρηση. Γιατί ξέρετε ότι προσπαθούν τα πνεύματα από νερό να εκμεταλλευτούν κάθε στοιχείο απιστίας που μπορεί να φανεί από μέρους μας. Όταν είπαν οι μαθητές τον Χριστό, γιατί δεν μπορέσαμε να τον βγάλουμε, τους είπε δια την απιστία σας. Θυμάστε. Δεν τους είπε επειδή δεν έχετε αρκετή αγάπη ή επειδή δεν έχετε προχωρήσει σε αγιασμό. Τους είπε δια την απιστία σας. Επομένως, υπήρξαν περιπτώσεις που κρατούσαν καθυστέρηση, μήπως και δουν ότι υπάρχει ένα περιθώριο αδυναμία. Και χρειαζόταν πολλές φορές να πω, πνεύμα πονηρό, δεν είναι στο χέρι σου να μείνεις, το κατάλαβες. Από τη στιγμή που σου έδωσα εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού, γονατίζεις τώρα και φεύγεις τώρα και δεν το ξανασυζητάμε. Και ο άνθρωπος ελευθερωνόταν. Δεν αφήνεις περιθώριο στον εχθρό. Έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός το ξέρει ότι έχεις εξουσία. Αυτός ξέρει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει. Επομένως δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Όταν λέει αντισταθείτε και θα φύγει, θα φύγει. Δεν μπορεί να μείνει. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Εντάξει.
Όσο πιο πολύ ριζώνει ένα πνεύμα μέσα μας, τόσο πιο δύσκολο είναι να φύγει μέσα.
Τι όσο?
Πιο πολύ ριζώνει, όσο πιο πολύ μας καλύπτει ένα πνεύμα.
Κοίταξε, η δυσκολία βρίσκεται κατά κύριο λόγο στη θέληση του ανθρώπου. Πόσο άλλος πραγματικά θέλει να ελευθερωθεί. Εκεί βρίσκεται. Εάν πραγματικά μέσα από την καρδιά του θέλει να ελευθερωθεί, δεν υπάρχει δυσκολία για το πόσο ρίζωσε, το πόσο βαθιά ήταν, πόσο γερό ήταν. Αρκεί πραγματικά μέσα από την καρδιά του να θέλει να ελευθερωθεί. Προσέξτε τι συμβαίνει με τον άνθρωπο που είχε τη λεγεώνα. Θυμάστε την περίπτωση, τον Γαδαρινό. Γαδαρινός δαιμονιζόμενος. Όταν ο Χριστός ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, λέει λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί. Θυμάται κανένας πόσο είχε η λεγεώνα, πόσο στρατιώτες είχε η λεγεώνα εκείνη την εποχή? Τέλος πάντων, δεν ήταν σταθερός ο αριθμός, ήταν από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Λοιπόν, εγώ σας βάζω το λιγότερο. 4.000. Κόψε το μισό, 2.000 δαιμόνια. Μισή λεγεώνα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήθελε να ελευθερωθεί. Και τόσες χιλιάδες δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάνε 10 βουνά πιο κάτω να μην συναντήσει τον Χριστό. Πήγε ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στον Χριστό. Δεν μπορούσε να ντυθεί. Έμενε σε τάφους. Τον δένανε, έσπαζε τις αλυσίδες, τα δεσμά, κυκλοφορούσε. Δεν μπορούσε να τον κάνει ζάφτη κανένας. Αλλά είχε την ελεύθερη θέληση παρά τα 4.000, 2.000 όσο ήταν δαιμόνια. 2.000 γιατί 2.000 ήταν τα γουρούνια. Θυμάστε που γκρεμίστηκαν μετά, πήγαν στα γουρούνια και γκρεμίστηκαν. Ήταν 2.000 τα γουρούνια που γκρεμίστηκαν. Λοιπόν, ας πούμε ότι ήταν 2.000 μόνο τα δαιμόνια. 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό να μην πάει να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούσε να ντυθεί, δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να έσπαζε. Αλλά ήταν ελεύθερος να πάει να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορούσε κανένας να τον σταματήσει. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή ο Θεός μας έκανε τόσο ελεύθερους ώστε να μπορούμε να πούμε στον Θεό όχι δεν σε θέλω, και τόσο ελεύθερους ώστε όταν πούμε θέλω να πάω στον Θεό να μην μπορεί καμία δύναμη του σατανά να μας εμποδίσει.
Υπάρχουν δαιμόνια που δεν φαίνονται, πως μπορεί να έχει κάποιος και να μην το ξέρει και να το αλλάζει τη συμπεριφορά μας όταν το καταλαβαίνει.
Βεβαίως υπάρχουν. Δηλαδή πρόσεξε να δεις, όταν βλέπεις ότι ξαφνικά μία συμπεριφορά αλλάζει και αλλάζει προς το χειρότερο με τρόπο χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό. Δεν μιλάμε για κάποιον που θα κάνει, ας πούμε, κάτι συνηθισμένο. Αλλά όταν βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, με τρόπο που να μην μπορεί να το ελέγξει ο ίδιος, γιατί καταλαβαίνετε αυτό που προσπαθούν τα δαιμόνια να κάνουν, είναι να μας επηρεάζουν να κάνουμε πράγματα ακόμα και που δεν θέλουμε. Εντάξει. Όταν φαίνεται μια τέτοια συμπεριφορά, βεβαίως και ο άνθρωπος να νομίζει ότι είναι έτσι μια επίδραση των καταστάσεων που περνάει, των προβλημάτων που έχει κτλ. Αλλά όταν μια συμπεριφορά ξεφεύγει από το ομαλό, από το κανονικό και πηγαίνει προς το χειρότερο με τρόπο χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό, μπορεί να είναι πνεύμα πονηρό. Συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε μία παράξενη συμπεριφορά προέρχεται από πνεύμα πονηρό. Έτσι είπα, μπορεί να είναι. Δηλαδή όταν έχεις μία προβληματική συμπεριφορά χρειάζεται να εξεταστεί. είναι λόγοι οργανικοί, διότι πολλές φορές λείπει μια ουσία από τον οργανισμό και αρχίζει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται παράξενα. Έτσι, αρχίζει να λείπει σερετονίνη από τον εγκέφαλο ή ντοπαμίνη από τον εγκέφαλο και ξαφνικά ο άνθρωπος, επειδή συνέβη ένα σοκ στη ζωή του, αρχίζει ο εγκέφαλος να μην εκρίνει τις ουσίες που πρέπει και αρχίζει να παρουσιάζει παράξενη συμπεριφορά. Ή μπορεί να υπήρξε ένα τραύμα ψυχικό στη ζωή του, το οποίο του άφησε κάποια σημάδια. Επομένως, όταν κάποιος έχει μια προβληματική συμπεριφορά, η δική μου η συμβουλή είναι, κοίταξε, πρώτα θα κάνεις κάποιες εξετάσεις να δεις μήπως το πρόβλημα είναι οργανικό. Δεύτερον, θα το συζητήσεις με έναν ειδικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο να δεις αν υπάρχει μια ψυχική νόσος πίσω από αυτό. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Το κατάλαβα αυτό. Προφανώς. Έτσι. Εγώ το λέω ως γενική αντιμετώπιση, δεν το λέω για κανένα, το λέω όταν θα σας τύχουν τέτοιες συμπεριφορές, πώς να τις διαχειριστείτε. Δηλαδή μην βγάζετε συμπέρασμα αμέσως είναι δαιμόνιο, εντάξει, αυτό θέλω να πω. Μπορεί η αιτία να είναι φυσική, στο οργανισμού δηλαδή, μπορεί να είναι ψυχική, μπορεί να είναι πνευματική. Επομένως αρχίζεις να εξετάζεις την υπόθεση, αποκλείεις το ενδεχόμενο της φυσικής αιτίας, αποκλείεις το ενδεχόμενο της ψυχικής αιτίας και τότε επικεντρώνεσαι στην πνευματική διάσταση. Το λέω ως γενική στάση αντιμετώπισης. Γιατί υπάρχουν πιστοί που οπουδήποτε συμβαίνει κάτι στραβό βλέπουν δαιμόνια. Και αυτό είναι το άλλο άκρο. Υπάρχουν πιστοί που δεν βλέπουν δαιμόνια πουθενά, σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή έμειναν στην εποχή του Χριστού, σήμερα δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν άλλοι που τα βλέπουν παντού. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εξετάζεις τη φυσική εκδοχή, εξετάζεις την ψυχική εκδοχή και αν καμία από αυτή δεν δίνει απαντήσεις και λύσεις, προχωράς στην πνευματική εκδοχή. Αμήν. Δόξα τω Θεώ.